Врешті-решт, за 2 дні до другого туру, озвався Пом'янович. «Перепрошую за мовчання, але я був дуже зайнятий», – пояснив він. «Післязавтра о 8:00 вечора на телебаченні буде спеціальна виборча програма. Запрошені Шишко і Здзись зі своїми виборчими штабами. Я маю також і для вас запрошення. Прийдете? Звичайно. Мікроавтобус приїде за вами о 6:00. До побачення». І знову, як кілька тижнів тому, Ян стояв на тротуарі і чекав. За якийсь час звіддаля йому здалося, що наближається розкішний автобус із затемненими шибами. А може це була лише ілюзія? Нарешті над'їхав мікроавтобус, водій сердечно потиснув Янові руку, а потім багатозначно підняв долоню вгору. «Зрозуміло, що ми переможемо», – сказав Ян. Мікроавтобус рушив повним ходом і, щомиті домагаючись першості, продирався заповненими вулицями в напрямку телебачення. У студії з нетерпінням чекали неповажних гостей. Усе було гарненько декоровано, журналісти бігали з найновішими новинами, гримерки працювали за 3, техніки працьовито чіпляли маленькі мікрофони, так звані мікропорти, важливим гостям. Панував гармидер, розгардіяж і поспіх. Лише оператори дивилися на все байдуже. Вони вже не такі речі бачили крізь свої об'єктиви. Яна мало не силоміць заштовхали до студії. Якусь мить він стояв у центрі, не знаючи, що робити, поки не помітив праворуч Пом'яновича, зануреного в розмову з Юрчаком, і не пішов до них. «А це наш Ян», – побачивши його, закричав Пом'янович. «Де ж ваша знаменита і неповторна посмішка? Ви не вірите в перемогу?» «Та ні, вірю», – зашарівся Ян. «Ні у що на світі так не вірю». «Це добре», – сказав Пом'янович. «Треба вірити». Юрчак уважно поглянув на Яна. «А ви змінилися», – сказав він. «Ви зараз виглядаєте зовсім інакше». «Я маю в житті мету», – скромно зізнався Ян. «Ну так, це міняє справу», – усміхнувся Юрчак і замовк, бо до студії зайшов редактор, аби навести який такий лад. Прихильники Шишка сиділи праворуч, штаб Моншинського – ліворуч. У центрі стояв великий стіл, за яким сидів редактор і обидва головні кандидати. Трохи далі, за меншим столиком, сиділи відомі публіцисти, які мали коментувати події по свіжих слідах. Ян із зацікавленням роззирався довкола. Він помітив цікаву річ. Прихильники Моншинського були дуже схожі між собою. У всіх були майже однакові костюми та краватки. Вони були акуратно зачесані, старанно виголені і самовпевнені. Штаб же Шишка складався з різнобарвної публіки. Тут можна було побачити і одухотворених, витончених людей, мабуть, митців або вчених, а поруч із ними – приземкуватих робітників зі спрацьованими руками, вдягнених зовсім неелегантно. Мало хто з них мав шкарпетки з Нью-Йорка і французьку краватку. У задніх рядах стояло навіть кілька осіб у светрах і один у джинсовій сорочці. Попри це, Ян відчув до цих людей незрозумілу симпатію. Йому закортіло піти до них і просто погомоніти. Він навіть зробив крок у їхньому напрямку, але раптом над дверима засвітилося червоне світло, а з гучномовця долинув чийсь хрипкий крик: «Тиша!» Всі змовкли і заклякли. Залунала урочиста музика, це був сигнал телевізійної виборчої програми. Ведучий привітався з телеглядачами і повідомив, що всі чекають результатів. Потім попросив висловитися кількох осіб, які нагадали про чекання на результати і пояснили, що можна очікувати від цих результатів. Вони говорили так заплутано, що Ян зовсім нічого не зрозумів, але дійшов висновку, що вони, мабуть, надзвичайно мудрі і освічені люди. Потім ведучий спілкувався з репортерами з різних частин країни. А репортери один за другим розповідали, що чекають на результати, і хто чекає разом із ними. Коли репортери нарешті висловились, ведучий запитав Моншинського і Шишка, що вони зараз відчувають. А вони відповіли, що нічого не відчувають, а чекають на результати. У зв'язку з цим була запрошена співачка, яка однаково добре заспівала для обох кандидатів, бо також чекала на результати і не була настільки дурною, щоб когось із них завчасу підтримати. Після пісні запала тривожна тиша, тому ведучий почав розповідати анекдот, але поки хтось зумів зрозуміти, що він мав на увазі, залунала тріумфальна музика, а на екрані під стелею замерехтіла різнокольорова Польща, а в тій Польщі – окремі міста і воєводства, що мало означати, що наша Польща вельми гарна, але в цей момент Польща нікого не цікавила, бо саме наближалася мить, від якої все залежить. Гості програми завмерли, а публіцисти підвелися з місць, щоб краще бачити. Польща на екрані перетворилася на оптимістичний золотавий соняшник, а зсередини цього соняшника несподівано вискочили обличчя Мончинського та Шишка і зависли на патріотичному тлі над головами обох виборчих штабів. Вони якийсь час нерухомо висіли, гідно виблискуючи в півтемряві. Аж раптом щось загриміло, запищало, на екрані з'явилися жваві цифри. Пів студії закричало від радості і кинулось обійматися. Біля фотографії Мончинського стіною стояли цифри 50,2%. Біля світлини Шишка нервово миготіло 49,8%. Хтось обійняв Яна і потягнув крізь студію в шаленому танці. Пом'янович обіймав Юрчака, Дзюркевич біг як божевільний і щосили бив, кого попало по спині. Шишко був білий, як стіна. Він важко підвівся з крісла, підняв угору руку, немов би був учнем, і хотів дати відповідь, а потім прохрипів. «Це обман! Це підлий обман!» Він захитався і впав на підлогу. Його люди відразу схилилися над ним і почали приводити до тями. Несподіване падіння Шишка відвернуло увагу від ентузіазму прихильників Мончинського. Камери обернулися і рушили в його напрямку. З режисерської кабіни вилетів відповідальний за програму телевізійний туз і помчав униз залізними східцями, волаючи: «Камери геть! Показуйте ентузіазм! Ентузіазм!» Прихильники Мончинського відразу зрозуміли, про що йдеться. Вони збилися в зграю і сильні та згуртовані почали щодуху скандувати: «Здзись! Здзись! Здзись! Здзись!» Телевізійний туз раптово зупинився, впав на підсунутий кимось стілець і, тримаючись за серце, усміхнувся до Здзися і усіх його людей. Це була посмішка настільки сповнена любові і відданості, що всім зацікавленим це додало ентузіазму. Один лише Пом'янович не дивився у бік блаженного туза. З великою увагою він спостерігав за групою осіб, які піднімали і намагалися посадити у крісло напівпритомного Шишка. Він зачепив ліктем Юрчака. «Бачиш, – сказав він, – це Здебський». «Юлик Здебський? – здивувався Юрчак. – Де? Де? Цей лисий, там, біля Шишка». «Це Юлик Здебський?» Юрчак поглянув на лисого, пом'ятого життям типа. «Але ж він і подався. Я б його ніколи не впізнав». Вони мовчки дивилися на Здебського, який спочатку старанно підняв голову Шишка, а потім почав її делікатно вкладати на бильце крісла. «Я піду до нього», – сказав Пом'янович. «Мені вже давно хотілося з ним поговорити». «Тільки спробуй. Подаси йому руку, і ти труп. Це мій старий друг». Юрчак поглянув на нього з огидою. «Гівно він, а не друг», – промовив він. «Дурень, створений для того, щоб завжди програвати. Але пам'ятай». «Тихо, але грізно», – сказав Юрчак. «Якщо хочеш грати, тримайся тих, хто виграє». Пом'янович промовчав. Він пішов у куток, де застав Яна, який сидів на стільці. «Я такий щасливий», – сказав Ян. «Господи Боже, який я щасливий!» «Ну так», – відреагував Пом'янович, – «усі щасливі». І важко опустився на сусідній стілець. Після вечора, проведеного в телевізійній студії, прихильники з Дзися рушили на урочистий банкет, і Ян повернувся додому близько 6 ранку. Непевним кроком він зайшов на кухню, випив молока з картонної коробки, а потім, не роздягаючись, упав на ліжко і одразу ж заснув. Наступний день він пролежав із хворою головою, але в стані абсолютного задоволення. Телевізійний ефір був цілковито присвячений Здзисеві. Показали дворічного Здзися, Здзися в першому класі, Здзися в костюмі гномика, Здзися велосипедиста, Здзися ліцеїста, Здзися з його першим коханням, Здзися випускника, Здзися студента, Здзися абітурієнта, Здзися діяча, Здзися делегата, Здзися лідера, Здзися чоловіка, Здзися політика, Здзися батька, Здзися в Африці під баобабом, Здзися на лижах і Здзися в ластах. Уже від самого лише перегляду різних Здзисів можна було знепритомніти, але це ще не все. Впродовж усього дня до телестудії запрошували різних родичів і знайомих Здзися, які гарно і зворушливо розповідали про Здзися, і в тих розповідях з'являлися чергові Здзисі, про існування яких ніхто навіть не підозрював. Здзись – гарцер, Здзись – грибник і рибалка, Здзись – що садить огірки. Важко описати, з якою радістю Ян сприймав появу щоразу нових Здзисів, і як із кожною миттю зростала його гордість. Він ще нещодавно пацієнт психіатричної лікарні, сьогодні є людиною Здзися. Можливо, вчора це ще нічого не означало. Було дріб'язком, але сьогодні прийшли великі часи і настала гарна погода. Світ стоїть перед Яном з відкритими обіймами. Він закривав очі і мріяв, що зробить із несподівано подарованим йому світом. Поринав у мрії, потім зачиналася чергова програма, присвячена Здзисеві, і так без кінця. Наступного дня я недалі лежав, дивлячись телевізор, але з жалем помітив, що начебто трохи менше уваги стали присвячувати Здзисеві. З'явились інші події. Десь розбився літак, в Ізраїлі вибухнула бомба, в Китаї народилося 5 близнюків. Світ приходив до норми, але Яна це, м'яко кажучи, не тішило. І що з того, що впав літак, а хтось висадив себе в повітря разом із наповненим дітьми автобусом? Розчарований повільним виштовхуванням Здзися з чергових видань новин, він вимкнув телевізор і вирішив прогулятись. День був холодний і вітряний. Зі стовпів з оголошеннями звисали клапті виборчих плакатів Мончинського і Шишка. Вже ніхто на них не звертав уваги. Люди піднімали комірці плащів, натягали на голову капелюхи і кудись квапливо йшли під сильним вітром. Ян купив продукти і повернувся додому. За вікном швидко западала ніч. Наступними днями над Варшавою висів дощ. Ян ледве встиг збігати до найближчої крамниці по продукти і газету. В газеті було дуже багато інформації про Здзися, тому він від початку до кінця прочитав її кілька разів. Окрім цього, він дивився телевізор, дрімав, слухав шум води, яка стікала ринвою вниз, бубоніння дощу об бляшане підвіконня. Врешті-решт дощові хмари перемістилися далі на схід, і мокра вулиця Круча радісно заблищала на сонці. Ян поглянув на календар і здивувався. Від дня виборів уже минув тиждень. За цей час йому ніхто не телефонував і не виявляв щодо нього жодного інтересу. Знервований, він набрав номер Пом'яновича. «Алло!» – почувся здалеку тихий і дивно відсторонений голос колишнього редактора. «Ніхто до мене не дзвонить», – сказав Ян. «Ну що ж», – пробурмотів у слухавку Пом'янович, – «вибори закінчилися». «Але я не знаю, що мені робити». «Робіть щонебудь». «Як це щонебудь?» – нервувався Ян. «Я нічого не розумію. Чому щонебудь?» У слухавці на якусь мить запала тиша, а потім почувся ще сумніший голос колишнього редактора. «Усе буде гаразд, пане Яне. Я прийду. Прийду до вас завтра. А може, і післязавтра. Почекайте, будь ласка». «На що чекати?» «На мене», – спокійно пояснив Пом'янович і поклав слухавку. Набираючи номер Пом'яновича, Ян і не здогадувався, що колишній редактор опинився у схожій ситуації. Слід було терміново діяти, але він вирішив почекати і не нав'язуватись. Зрештою, він заздалегідь знав, що коли вже так погано, як він підозрював, нав'язування йому аж ніяк не допоможе. Він сидів удома і читав «Ідіота» Достоєвського. Аж раптом зателефонував Ян і вивів редактора з летаргійного сну. Він відклав Достоєвського і енергійно набрав номер Юрчака. «Ало?» – почав він невпевнено. «Юрку?» – радісно вигукнула слухавка. «Куди ти подівся, хлопче?» «Я сидів удома». «Хто сидить удома в такі чудові часи? Рухайся, чорт забирай, іди в парк, на атракціони, куди-небудь». Пом'янович вирішив відкрити карти. «Ніхто нічого мені не пропонує», – поскаржився він. «Ніхто до мене не дзвонить». «Ну так», – Юрчак посерйознішав. «Ти мусиш, тобто повинен сюди прийти». «До тебе?» «Не до мене, а до Здзися. Я запишу тебе на 15-ту годину завтра. Хочеш?» «Зрозуміло, що хочу». «Тоді залагоджено». І у слухавці запала мертва тиша. Наступного дня, рівно о 15:03, Пом'янович зайшов до кабінету президента. Побачивши його, хазяїн широко посміхнувся, підвівся і рушив до гостя з витягнутою рукою, немов би хотів Пом'яновича прошити на виліт. «Юрку!» – сердечно вигукнув він. «Яка несподіванка! Сідай, будь ласка!» Пом'янович сів у запропоноване крісло. «Ну, і що в тебе чути, Юрку? Що поробляєш?» «Нічого. Щось не віриться. Такий активний чоловік, як ти». «Ніхто мені нічого не запропонував», – тихо сказав Пом'янович. «Але ж я довів». Мончинський сів за стіл і задивився у нього. «Звісно, довів», – сказав він. «І?» «Як би це найпростіше висловити? Ти не всім подобаєшся». «Чому?» «Замало ентузіазму виявляєш. Усі кричать, ти ні, плещуть, аж їм долоні спухають, а ти поводишся культурно, як у театрі». «Я не люблю себе афішувати». «Треба, якщо тобі хочеться бути на афіші. Крім того, як я чув, ти маєш невідповідних друзів». «Я? Хоча б такого...» Мончинський кинув оком на аркуш, що лежав на столі. «Як Юліуш Здебський. Я роками його не бачив. Але досі говориш про нього, мій друг, хоча це ворог». Пом'янович опустив голову. «Я забуду про цю дружбу», – сказав він тихо. «На жаль, це не все». Мончинський поліз за наступним аркушем. «Найгірше – це твоя пристойність». «Що в ній поганого?» – здивувався Пом'янович. «Загалом нічого», – посміхнувся Мончинський. «Але знаєш, Юрку, ми тебе просто не любимо». Пом'янович опустив голову. Він раптом усе зрозумів, усе своє ідіотське заплутане життя. Він кивнув головою і повільно рушив до дверей. «Почекай хвильку», – промовив Мончинський. «Я знаю, що ти старався, і пам'ятатиму про це. Ти ще нам будеш потрібен, але не зараз, пізніше. Терпляче чекай». «А Ян?» «Який ще Ян?» «Той хворий із гарною посмішкою». «А той? Він не рахується». «Але ж він також старався». «Гаразд, нехай Юрчак йому щось заплатить і забезпечить квартирою. Тільки щоб він спогадів не понаписував. Ну, йди собі, Юрку, тобі тут більше нема що робити». Пом'янович вийшов у коридор. Йому хотілося розридатися, як дитині. Він швидко пробіг повз Юрчака і помчав сходами вниз. За якийсь час сріблясте авто пискляво рушило в напрямку університету. Решту дня колишній редактор просидів на трухлявій лавці під муром. Біля нього стояла пляшка горілки, до якої він час від часу прикладався. Потім запала темрява, і Пом'янович, хитаючись, рушив через кущі. Він наспівував щось собі під ніс, двічі послизнувся і впав на брудний тротуар. Врешті він повернувся додому і поринув у важкий і неприємний сон. Прибувши наступного дня до Яна, Пом'янович уже був чистеньким, спокійним і добре пахнув. Тільки легке тремтіння рук виказувало, що з колишнім редактором щось недобре. «У мене чудові новини, пане Яне», – почав він з порогу. «Ця квартира ваша». «Як? Як це моя? Здзись її вам дарує». «Справді, не віриться», – бовкнув приголомшений Ян, бо абсолютно не знав, що сказати в цій ситуації. «Чому ви так дивуєтесь?» – продовжував Пом'янович із дещо вимушеною веселістю. «Я ж казав, що настануть великі дні, і настали». «Лише зараз почнеться, правда?» «Звісно, тобто в певному сенсі. А це, дорогий друже, ощадна книжка з цілком серйозною сумою. Навіть дуже серйозно, як на ваші потреби». «Що за книжка?» – здивувався Ян. «Ваша. Хіба я ще вам цього не сказав? Погляньте на цей запис. Правда, він розкішно виглядає?» Ян поспіхом поглянув на вписану синюю тущу суму і зашарівся від здивування. «Але», – почав він невпевнено, – «ніяких але. Ви це поза сумнівом заслужили. Старанно її сховайте, бо зі злодіями в нас проблем нема. Почастуєте мене кавою?» Потім вони сиділи над філіжанками запашної кави, і Пом'янович раптом відчув, що йому бракує винахідливості. Він мовчав і завзято розмішував ложечкою каву. Ян також дивився якийсь час на ложечку, яка крутилась у філіжанці колишнього редактора, а потім несміливо запитав: «А що мені тепер робити?» «Вам?» «Ну, так». «Але чи мусите ви щось робити?» – посміхнувся Пом'янович. «Квартиру ви маєте, гроші також. Спіть до полудня, ходіть на довгі прогулянки, обідайте у дорогих ресторанах, а вечорами відвідуйте театри і концертні зали. Чи може бути щось приємніше?» «Але я хочу щось робити». «Що робити?» «Щонебудь я можу робити все, тільки б не бути самому». «Так», – Пом'янович замислився, а потім вийняв записник і став у ньому щось шукати. Знайшовши, він узяв слухавку і швидко набрав номер. «Тедді», – сказав він приязно у слухавку. На другому боці, мабуть, відповів таємничий Тедді, бо Пом'янович досить довго мовчав, слухаючи з великою увагою. «Слухай, Тедді», – сказав він нарешті, – «я зараз у Яна Серпня. Він має гарну, справді гарну посмішку і багато вміє. Він брав участь у нашій виборчій кампанії». Він знову замовк. Мабуть, Тедді мав свою думку щодо виборчої кампанії. «Ян має велике бажання, хоч він трохи і дивакуватий. Знаєш, він хворий на амнезію. Ну так, як усі ми. Зараз, після кампанії, він опинився поза грою, а я його справді люблю і хотів би його якось улаштувати. Візьмеш його до себе?» Пом'янович знову замовк, довший час слухав, а потім сказав: «Тримайся». Він поклав слухавку і почав щось швидко писати на вирваному із записника аркуші. «Тедді Кошикевич», – сказав він нарешті, – «рекламна агенція «Тедді і Френдс». Ось тут адреса, вас там чекають завтра о 14:00. «А що я там робитиму?» – запитав Ян, беручи аркуш. «Це специфічне місце», – посміхнувся Пом'янович. «Усі там роблять тільки і винятково те, що вигадає Тедді». «А Тедді може вигадати все, бо він трохи божевільний і трохи геніальний. Тедді – це Тедді». Він підвівся і простягнув Янові руку. «Дуже радий, що ми з вами познайомилися, Яне», – сказав він. «Сподіваюся, що ми ще багато зробимо разом». І вже не володіючи своїми почуттями, Пом'янович пригорнув Яна до себе і гаряче поцілував в обидві щоки. а потім вибіг у двері і зник із життя нашого героя так само раптово, як і з'явився в ньому. Розділ 9. Тедді Кошикевич. Тедді Кошикевич був відомою особою. Мав багато грошей, але не за це його поважали. Тедді цінували і любили, тому що він був незвичайним. Нормальний представник бізнесу прокидається вдосвіта, з'їдає грейпфрут, робить зарядку і мчить на роботу, де засиджується до пізнього вечора. Кошикевич чинив зовсім по-іншому. Він спав майже до полудня, після чого ліниво вставав, церемонно пив каву і, чухаючи розпатлену голову, міркував, що б йому оце зробити цього чудового дня. Потім він зазвичай кудись телефонував, знову міркував, поки врешті-решт із властивою йому дещо недбалою елегантністю сідав у свій величезний французький лімузин, він обожнював французькі автомобілі, і кудись їхав. Тедді ніколи не поспішав. Авто на подив повільно котилося переповненими вулицями Варшави, а Кошикевич насолоджувався життям. Найважливішою в автомобілі була аудіоапаратура. Тедді замовив її десь за кордоном, тому що звук мусив бути бездоганний, а можливості регулювання високих і низьких тонів майже не обмежені. Перед виїздом він завжди вмикав свого улюбленого Пета Метені, коли йому було потрібно трохи адреналіну. Ставив диск Сантани, а коли щастило в бізнесі, з авто долинала витончена музика групи «Манхеттен Трансфер». Тедді м'яко хитав головою в такт музиці і посміхався високим і струнким дівчаткам-підліткам, які стояли на тротуарах. Після залагодження двох чи трьох справ у місті він їхав до агенції, де з його приходом припинялася будь-яка робота, і всі присутні спускалися до бару на першому поверсі, аби обмінятися з шефом кількома словами. Зазвичай це тривало близько години. Досхочу набалакавшись, Тедді зникав у своєму кабінеті, де він поперемінно думав, телефонував і приймав звіти про поточну діяльність фірми. Вечори Тедді були зайняті зустрічами з друзями. Або він кудись йшов, або приходили до нього. Точилися розмови на різні ідіотські теми. Пилося віскі, пліткувалося, розповідалися анекдоти – і в цьому морі безплідної балаканини народжувалися більші чи менші бізнес-проекти, які Тедді ретельно виловлював, відсіджував і вміщував у своїй надійній пам'яті. Зустрічі закінчувалися близько другої ночі, і тоді він повертався додому, де до ранку слухав музику. Так спливало його життя. Дехто дивувався, як це Тедді, котрий, власне кажучи, нічого впродовж дня не робив, міг утриматись у такій важкій сфері, як реклама, і ще до того ж досягти в ній великих успіхів. Це було можливо завдяки дружбі. Якби посеред серпневої ночі запитати підпилого Кошикевича, скільки в нього друзів, він, напевно, б значуще подивився на зоряне небо, натякаючи на те, щоб співрозмовник їх сам полічив. Друзі були його життєвим доробком. У квартирі Тедді лежали величезні записники, заповнені адресами і телефонами друзів з початкової та середньої школи, друзів з університету, митців і діячів, яких він зустрічав у студентських клубах, людей, з якими він разом служив в армії, любителів джазу, з якими він познайомився під час численних джем-сейшенів, а також великої кількості жінок і чоловіків, яких він зустрічав торговельним агентом, торговцем, початківцем і врешті-решт власником агенції. Це були аж ніяк не самі лише відомі прізвища. В записниках Тедді траплялися бармени й офіціанти з відвіданих ним ресторанів, готельні портьє і навіть бабці-касирки в платних туалетах із різних міст Польщі. Хоч у це й важко повірити, але всі ці люди вважали Тедді своїм близьким другом і були готові піти за нього і у вогонь, і у воду. Кошикевич трактував дружбу дуже серйозно. У нього був спеціальний двосторінковий зошит, у якому за датами була виписана інформація про іменини і дні народження його друзів, річниці їхніх шлюбів, дні народження їхніх дітей, і ніколи не втраплялося, щоб він забув кого-небудь привітати. Якщо в когось були проблеми, Він був готовий сісти в машину і їхати на другий кінець Польщі. Однак найбільшою чеснотою Тедді було те, що кожен міг прийти до нього серед ночі і розповісти про своє сумне життя. Він нікому не читав проповіді, не розраджував, не мав прихованої в рукаві панацеї на їхні проблеми. Він просто слухав, і саме за це його любили. Бізнес для Тедді полягав у тому самому. Він сідав у крісло і замислювався, до кого по цій справі зателефонувати. А коли він уже піднімав слухавку, справу було залагоджено. Бо хто б наважився відмовити Тедді? Коли Ян з'явився в агенції, Кошикевич не мав зеленого поняття, що з ним робити. Однак інтуїція підказувала йому, що Ян йому якось може стати у пригоді. Тому він приязно з ним привітався, одразу ж перейшов на «ти», розповів кілька анекдотів і зник, наказавши посадити Яна в студії, пригостити його кавою і показати всі реклами, які фірма дотепер випустила. Ян був просто зачарований Тедді і усім, що його оточувало. У студії його посадили в надзвичайно зручне крісло. До крісла підсунули столик, на якому парувала філіжанка пахучої кави. А коли вміщений під стіною монітор замиготів і з'явилася реклама безалкогольного пива, він відчув себе просто щасливим. Звісно, Ян дивився рекламу по телевізору, але дотепер він не надавав їй великої ваги. Коли вона починалася, він виходив зробити собі чай або натискав на пульт, щоб перевірити, що йде на інших каналах. Зараз, приголомшений усім, із чим він тут зіткнувся, він задивився в екран і намагався нічого не пропустити. Перед його очима з'явився абсолютно новий світ. У стерильних, лікарняно-чистих приміщеннях, пофарбованих у ніжно-пастелеві тони, рухалися гарні жінки і чоловіки. Вони мали схожих на себе гарних дітей, а ці діти мали таких самих гарних дідусів, які з'являлися хоч і рідко, але завжди з приємною посмішкою та добрим словом. У цьому гарному, чистому світі не тільки люди були гарнішими, ніж звичайні люди. Автомобілі тут здавалися більшими і блискучішими. Туалети в домах виблискували, наче палац снігової королеви. Одяг був такий кольоровий, як ніколи у дійсності не буває. Якщо в цьому чудесному світі з'являлась якась проблема, наприклад, бездоганно чистою кахлею повзла бактерія, одразу ж знаходилось якесь розв'язання. Мудрі пані і панове, завжди в окулярах, показували приголомшеному Янові сотні різноманітних порошків, гелів, аерозолів, за допомогою яких можна одразу ж знищити ворожу бактерію. І плитка стане настільки чистою, що її можна буде лизати. Це виглядало настільки захопливо, що Янові закортіло зірватися з крісла, побігти до туалету і лизати плитку. Але почалася нова реклама, ще дивовижніша. Один чоловік дуже хотів мати гарного пса. І що для цього потрібно? Досить було дати нещасній дворнязі відповідний сухий корм, і вона одразу ж ставала гарним псом. Те саме з котом і навіть з папугою. Ян став підозрювати, що чоловіки і жінки, які постійно з'являлися перед його очима, такі гарні саме тому, що вони теж їдять сухий корм. Аж ніяк. Телевізійні люди справді гарнішили на очах, але здебільшого від маргарину, а діти – завдяки бутербродам із сиром. Ще він помітив таке. Що більше в тому світі п'ють кави, то симпатичнішими стають. Тому він випив свою каву майже одним махом і дивився далі. Неможливо перелічити, скільки нового довідався Ян про райський сад реклами, переглядаючи продукцію агенції «Тедді і Френдс». Врешті-решт, утомлений надміром вражень, він заснув, притуливши до серця філіжанку від кави. Спочатку у всезагальній біганині на сплячого Яна ніхто не звертав уваги. Лише приблизно через півгодини монтажистка, яка проходила через студію, глянула на нього і зупинилася приголомшена. За якийсь час навколо Яна зібралася група працівників. Послали людину за Тедді, який одразу ж прийшов і онімів. Ян спав у кріслі з чудовою, щасливою посмішкою. Його обличчя розгладилось, трохи порожевіло, Він здавався набагато молодшим. Дивлячись на нього, всі присутні відчули себе щасливими і заспокоєними без жодних раціональних причин. Перед їхніми очима з'явилися далекі краї, широкі моря, глибокі пущі, айсберги, що виблискували на сонці. Вони сіли на стільці, що стояли навколо, і мовчки дивилися, боячись, що я не раптом прокинеться, і все безповоротно минеться. Один лише Кошикевич не піддався настрою.
«Камера! Швидко!» – сказав він навпівпошепки.
«Більше світла!» Освітлювачі підняли вгору софіти. На Янове обличчя впало ніжне м'яке світло. Оператор схилився над сплячим, усі почули м'який шум увімкненої касети і затамували подих. Оператор наближався і віддалявся, знімав у профіль, півпрофіль і анфас, із жаб'ячої перспективи і під різними кутами. В освітлювачів від зусиль тремтіли руки.
«Досить», – тихо сказав Тедді, і камера стихла.
«Залишіть його, нехай спить». Працівники рекламної агенції повільно і із нехіттю виходили з приміщення. Останнім вийшов Тедді, забравши з собою касету. Він зачинився в кабінеті, встромив касету в магнітофон і дивився на сплячого Яна.
«Нарешті ми прибули на острів скарбів», – прошепотів він.
«Сміливо, Джоні Силвер, кульгавий стариганю!» І радісно посміхнувся сам до себе. Ян ані трохи не усвідомлював, що навколо нього діється. Наступний день він провів, переглядаючи, як народжується другорядна, призначена для внутрішнього використання реклама рідини для чищення унітазів. Люди, які з'являлись у рекламі, говорили, що для них є найважливішим. Грубий копірайтер, який мав проблеми з покриттям кредиту і мусив підпрацьовувати актором, вдавав сантехніка і пояснював, що найважливішим для нього є французький ключ. Він мав при цьому настільки жалібну міну, що Ян подумав, що подібні ключі, мабуть, нікому щастя не приносять. Після нього виступила молода жінка, така худа, що, здавалося, ще один крок, і вона зламається навпіл. Та худа жінка грала когось надзвичайно гарного і стверджувала, що найважливішою для неї є краса. Після худорлявої красуні з'явився коротун у матроському костюмі. І з місця випалив басом, що для нього найважливіше – зловити вітер у вітрила. На підтвердження своїх слів він підняв угору маленький пластиковий вітрильник.